Унизеният от фенове Ивайло Петев се отказа да е треньор на Левски. Тони Здравков поема за пореден път сините. Адвокатът на ГЕРБ по конституционното дело Пеевски Георги Марков с оригинално предложение.
Трябва отново българските граждани да поемат нещата в свои ръце. Имам предвид най-вече софиянци. Софиянци свалиха член първи. София извърши промяната в България. Софиянци излезаха на улицата. Никъде не е казано, че Министерския съвет трябва да заседава в София. Да заседава в Ловеч, в Разград, в Търговище, там където го обичат.
Бежанците тръгнаха към България и по море. Край Калиакра хванаха корабче с 24 афганистанци. Затворници от цялата страна се боксираха на турнир в София. Двама бивши национали се оказаха зад решетките.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 9 октомври, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Кабинетът Орешарски да заседава там, където обичат премиера. Никъде не е казано, че правителството трябва да заседава в София. Оригиналната идея е на бившия конституционен съдия Георги Марков. В интервю за Дарик той коментира, че чака от софиянци, които са извършили промяната в България, сега да поискат нова конституция, мажоритарен вот за депутати и пряк избор на членовете на Конституционния съд. Според Марков не може БСП и ДПС да се опитват да управляват с гласовете, спечелени основно в райони като Разград, Търговище или Ловеч. Моето уважение към тези гласове, но те не са извършили промените в България. Има си хора, които харесват Орешарски и правителството, за да си го взимат. Допълни бившият политик и бивш конституционен съдия. Според него за първи път след 25 години демокрация с вчерашното си решение по казуса Пеевски, Конституционният съд на практика е омъртвил основния закон, защото безпрецедентно е отказал конституционно правосъдие.
Че част от конституционните съдии се назначават от президента, който е ярка политическа фигура, и от парламента, който е еманация на политическите партии. Никога до сега обаче Конституционният съд, независимо от съставите в който е бил, не си е позволявал такава пристрастност партийна, че да направи отказ от конституционно правосъдие. И от тук нататъка България в навечерието на 25-та годишнина от демократичните промени трябва коренно да промени конституционния си модел, в това число да разпусне сегашния конституционен съд, никога в него да няма парламентарна квота и той да бъде избиран пряко от българските граждани. Иначе ще се въртиме в този омагьосан кръг. Трябва отново българските граждани да поемат нещата в свои ръце, имам предвид най-вече софиянци, така както го направиха на 14 декември 89 година. Софиянци свалиха член първи. Сега те трябва да искат нова конституция и цяло мажоритарни избори. Това, което става в България, е повече нетърпимо. Тази подмяна на вота. Загубилите партията и избори се държат като победители и са тръгнали да управляват България. С кого? С гласовете в Разград, Търговище, моето уважение към тия гласове, но те не са извършили промяните в България. София извърши промяната в България. Софиянци излезаха на улицата, има си хора, които харесват господин Орешарски, харесват това правителство, да си го взимат. Халал да им е. Никъде не е казано, че Министерския съвет трябва да заседава в София, да заседава в Ловеч, в Разград, в Търговище, там където го обичат.
Цялото интервю на Йовка Йовчева с Георги Марков ще чуете по-късно в Денят на Дарик. Темата с решението на Конституционния съд и бъдещето на Делян Пеевски в парламента продължи и днес в кулоарите на парламента. Лидерите на парламентарните сили изчисляваха колко и кои съдии са подкрепили Пеевски и кои магистрати са подкрепени от партиите. Депутатът и неуспял шеф на ДАНС Делян Пеевски пък не дойде на работа в Народното събрание. Репортаж на Александра Гинева и Дая Манолова.
Липсата на депутатът от ДПС Делян Пеевски в парламента днес предизвика и много коментари по негов адрес. Пръв лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се осмели да коментира решението на Конституционния съд по казуса Пеевски. Борисов отрече ГЕРБ да има своя лоби в Конституционния съд.
Цялото ми уважение към господин Ненков. Те имат възможност конституционните съди в мотивите си и в решенията да кажат всичко, каквото са искали да кажат. Аз само мога да кажа, че това, че сина му е депутат от ГЕРБ, не значи и няма. Нямаме абсолютно никакви контакти с него. така че да го обвиняват. Второ, в писмото си господин Пеевски казва, че контрабандата, корупцията и още нещо са го спрели от шеф на ДАНС. А доколкото моята памет от парламента и от гласуването помня, това бяха Станишев и Местан. Те оттеглиха неговата кандидатура.
Лидерът на ДПС Лютви Местан за пореден път отговори на въпроса кой предложи Делян Пеевски за шеф на ДАНС.
За сетен път господин Делян Пеевски, предложението формално е направено от господин Орешарски, съгласувано с ръководствата на БСП и на ДПС. Това е отговорът на този въпрос. Кристално ясен и конкретен.
И лидерът на БСП Сергей Станишев се престраши да коментира скандалният депутат от ДПС Делян Пеевски. Станишев призна, че очаквал днес да види на работа Пеевски.
Решенията на Конституционния съд в една правова държава не се коментират, да се изпълняват. Още повече, ако толкова ви интересува, обърнете внимание, че трима от съдиите, които са гласували този казус, посока, че господин Пеевски запазва статуса си на народен представител, са от парламентарната квота на ГЕРБ.
И въпреки, че цял ден името му беше споменавано в кулоарите на парламента, Делян Пеевски така и не се появи в Народното събрание.
Решението на Конституционния съд трябва да бъде обяснено от председателя му. Това заяви пред журналисти вице-президентът Маргарита Попова. По думите й, елементарната политическа култура налага това решение да бъде обяснено от Димитър Токушев и той има ангажимент и е на ход, защото историята с 20 години назад помни няколко подобни случая на такова разпределение на гласовете на членовете на съда. Според Маргарита Попова, този казус има две страни и едната страна вече е дала своето обяснение. Попова заяви още, че за успокояване на българските граждани и за внасене на яснота няма нищо по-естествено от това Токушев да разясни казуса. Информация на Ивана Арсова. Да можем да сменяме топлинния счетоводител без да се налага подмяна на уредите за дялово разпределение. Това е предложение, върху което работят управляващите. Според ресорния министър Драгомир Стойнев е проблем на фирмите за дялово разпределение как ще предават данните си, но със сигурност хората не трябва да бъдат задължени да купуват нови уреди. Стойнев бе категоричен, че парното няма да поскъпне през този отоплителен сезон. Марта Младенова с още информация.
Сериозен проблем пред хората, които искат да сменят фирмата си за дялово разпределение, е нуждата от инвестиции в нови уреди. Затова управляващите подготвят наредба, в която да осигурят преносимост на данните, обясни Драгомир Стойнев на първия си блицконтрол в ресорната парламентарна комисия. Според подготвената наредба,
хората няма да бъдат задължени да си сменят самия уред, независимо, че си сменят топлинния счетоводител. Това вече е задача на топлинните счетоводители, самите те да си намерят решението, но по никакъв начин човек, когато има конкуренция, когато се избира топлинния счетоводител, той де-факто да търпи допълнителни разходи.
Стойнев е категоричен, че за всеки отделен абонат ще се гледа потреблението от предходната година, на базата на което ще се правят и прогнозните сметки. Според министъра, за да има по-справедливо разпределение на сметките в един жилищен блок,
всяка най-тъжна собственост може в абонатната станция, разбира се, за негова сметка да се слага един допълнителен уред, който да дава още по-вярна информация за това, което реално се е потребило.
Драгомир Стойнев обеща,
за нови отоплителен сезон няма да има увеличаване на цената на топлоенергията за българските граждани.
От 1 октомври енергийният регулатор запази цената на природния газ, съответно на топлата вода и парното, на равнището от 1 юли. Още тогава от газовия доставчик Булгаргаз прогнозираха, че вероятно цената ще се запази и от началото на следващата година.
Цифровият сигнал покрива 96,2% от територията на страната. Остават 393 селища в България, до които цифровата ефирна телевизия не стига. Според данни на мултиплексите, без телевизионен сигнал са останали близо 280 000 души. В Министерството на транспорта все още не знаят колко от тях разчитат на цифровата ефирна телевизия. Ресорният заместник министър Тодоров каза, че изясняването на този въпрос ще бъде задача на местните кметове и кметски наместници. Той допълни, че краен срок за разрешаването на проблема и конкретни мерки ще има едва тогава, когато се съберат всички данни. Подробности от Вили Янкова.
До близо 280 000 души в България не достигат цифровият ефирен сигнал. Без покритие са 393 населени места. Тези данни станаха ясни в петък, а сега предстои ново изследване. Повече за него чуйте от заместник министър Георги Тодоров.
В тези места, където нямат цифров ефирен сигнал, ще направим изследване дали те гледат по алтернативен начин. Телевизия, дали чрез кабел, дали чрез сателит, за да знаем точната бройка на населението, което е без цифров ефирен сигнал, и това е единственият източник на снабдяване с информация.
Изследването трябва да бъде направено от кметовете на населените места без цифров сигнал. Едва тогава от министерството ще предложат конкретни мерки за разрешаване на проблема. Междувременно, според транспортния министър Данил Папазов, населените места могат да вземат нещата в свои ръце.
Ами те могат да го решат веднага. Всеки сам може да го реши, както са го решили на много места. Например, в едно от отдалечено село, каквото е Дивчевото, в Тетеменския Балкан, там хората и кметството са си решили въпроса, като си са инвестирали в ретранслатора и сега всички получават телевизия.
Папазов допълни, че средствата, необходими за осигуряването на цифров ефирен сигнал за останалата част от страната, ще бъдат осигурени от парите, спестени от ваучерите за декодери, които бяха за сумата от 60 лева при по-ниска цена на самите декодери.
Блокадата на българо-турската граница продължава. Недоволни от засилените проверки на българските власти, турски тираджи втори ден държат под обсада пунктовете Капъкуле и Капитан Андреево. Появилите се информации, че България е клекнала пред турската блокада, днес бяха отречени от министър Даниил Папазов. Русица Александрова по темата.
Опашката от тирове към границата с Турция расте непрекъснато. Има опасност ситуацията да се влоши, тъй като прииждащите камиони отказват да спират по паркингите къде е магистралата. От полицията в Хасково потвърдиха, че не отбиват тировете, защото шофьорите им не искат да се връщат и да чакат, а предпочитат да стоят в опашката с надеждата, че скоро ще преминат границата. Министърът на транспорта Даниил Папазов категорично отрече информацията за отстъпление на българските контролни органи пред турската блокада. Пред Дарик от Асоциацията на българските превозвачи съобщиха, че на проверяващите екипи на границата е било да се пропускат тирове нарушители, без да им се съставят актове. Министър Папазов заяви, че това не е вярно.
Няма такова нещо. Проверките продължават. Ние се изпълняваме в момента всички задължения по тази, бих казал, инициатива на ТИСПОЛ, която в момента включва и проверки на нашите органи от автомобилна администрация.
От снощи е затворен и другия граничен с Турция пункт Лесово. Там опашката от камиони е над 10 км. Близо 20 км е етапата пред другия изходен пункт към Турция, Капитан Андреево. Според гранична полиция се пропускат само леки автомобили, микробуси и автобуси. Придвижването им през турския пункт Капъкуле е вероятно изключително трудно, защото там са пресечени входната и изходната зона. Четири турски тира миналата нощ паркирах напречно пред изхода на Капъкуле и все още не са отместени. Министър Папазов заяви, че проблема може да бъде решен за 5 минути.
Вижте, най-лесно ние в момента с министър Елдърън се разбираме точно за 5 минути. Но експертите на по-ниско ниво имат различни позиции. Ние не искаме за сега да се бъркаме в тяхната работа, но в края на краища, когато виждаме, че има проблем, предполагам, че и моя колега и аз ще се намесим малко по-твърдо.
Тази година очакваният през зимата грип може да ни изненада с броя на хората, които ще обхване. Това обяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Тодор Кантарджиев. Причината в последните два зимни сезона се отчита понижение в брой на засегнатите от грип, което означава, че българското население е понижило имунитета си. Според националния консултант по епидемиология професор Мира Кожухарова, тази зима се очакват три грипни щама – Калифорния, Тексас и Масачузетс. Но на този етап у нас няма регистрирани случаи на грип. Тревожни за специалистите обаче са статистиките, според които едва 3% от българите се вакцинират срещу грип. Този процент поставил страната ни сред последните в Европа по имунизации. Репортаж на Димитър Панев.
Независимо, че грипът още не е регистриран по нашите територии, нараства броят на заболелите от остри вирусни инфекции. Ако преди седмица те са били 38 на всеки 10 000 души, то към днешна дата вече говорим за 53 заболели на 10 000 население, поясни професор Кожухарова.
Грипа е заболяване, което много трудно може да бъде прогнозирано. Кога започва точно грипната епидемия, особено в този период, никой не би могъл да каже. Нека да бъдем готови с настъпването на грипната епидемия, без да планираме примерно през февруари или март, защото по този начин доста хора пропускат възможността да се имунизират на време. Идеята ми е, че хората, за които е много важно да се вакцинират против грип, трябва да започнат да го правят веднага.
Според специалистите, особено важно е да бъдат вакцинирани срещу грип децата, хората на възраст над 65 години, както и всички, които имат някакво хронично заболяване, независимо дали е астма, диабет или сърдечно-съдово заболяване.
През тази година има нова грипна ваксина с известна промяна в щамовете. Някакви много драстични промени в сравнение с миналогодишните щамове няма. Ваксината трябва да бъде за сезон 2013-2014. Това е обозначено на опаковката.
Ваксините се купуват без рецепта и се поставят от личните лекари. Цената им варира между 10 и 12 лева, а поставянето им е безплатно, поясниха специалистите.
В денят на Дарик още теми от страната. Миньорите от най-голямото въгледобивно предприятие в Перник, мини открит въгледобив, протестираха днес пред сградата на минната дирекция с настояване да отпадне налаганата им производствена санкция. Още от Ели Ташева.
Недоволството се проводи среща на представители на работниците с ръководството на мината, като в него се включиха миньори, които днес не са на смяна. Протестът е заради удръжките от заплатите им в размер на 20% от 3 месеца назад. Припомням, че работниците от мини открит въгледобив спряха работа на 3 октомври заради неизплатени заплати за месеците юни, юли и август. След превод на дължимите суми вчера след обед те подновиха изпълнението на трудовите си ангажименти. На срещата бе обсъдено изготвянето на новото щатно с уверението от ръководството на мината, че санкции в него няма да има при изработване на планования добив въглища, каза локомотивният машинист Румен Стоев. Според него за провокиралите недоволството от дръжки от по 20% ежемесечно, шефовете на предприятието са поели ангажимента да бъдат редуцирани на 12,5%, като следващата седмица ще стане ясно кога ще се изплати и тази разлика на хората. Новото щатно е предвидено още численият състав да бъде намален до 800 души, което означава съкращение на още 70 работници, присъкратени в предходните два месеца 130 миньори, стане ясно още след срещата в мини открит въгледобив. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Да се разреши пушенето в обособени самостоятелни помещения в ресторанти и заведения, барове и кафенета, както и на стадионите и в специални помещения на летищата. Такива промени в закона за здравето са изготвили депутати от БСП и са ги предоставили на ръководството на партията за обсъждане. Един от подкрепилите идеята за либерализиране на режима за пушене на обществени места е Спас Панчев. Чуйте какво обясни той за предложенията, които имат.
Промените са главно в възможността в някои от заведенията, където има изградени вентилационни системи или има обособени части в заведенията, отделени от местата, където има непушачи, да бъде разрешено тютюно пушене. Това са по-големите ресторанти, в които може да се обособи помещение за пушачи, което да е отделено с преградна стена и врата, има изградена вентилационна инсталация. Това са нощните заведения, развлекателни заведения и заведения, които са регистрирани по закона за хазарта.
Предлагате собствениците на заведения до 70 квадратни метра да решават дали да са за пушачи или не пушачи, а как стои въпроса с по-големите заведения?
По-големите заведения, които са над 70 квадратни метра, ако искат да има пушач, трябва да отделят зала за пушач и да има зала за непушач. В по-малките заведения е право на собственика да избере да бъде за пушач или непушач заведението му, и ако е за пушач, също да има и да изгради вентилационна система.
Какви санкции предвиждате?
От 1000 до 5000 лева при първоначално нарушение, от 5 до 15 000 лева при второ нарушение, и предлагаме тези пари да бъдат използвани за превенция на тези нарушения.
Парламентът отхвърли възможността да не бъдат допускани в страната имигранти от Близкия изток и Северна Африка, включително и бежанци от Сирия. Идеята беше внесена от Атака, но срещу нея гласуваха останалите три парламентарни групи. Така парламентът отхвърли възможността страната ни да запечата границата и да не допуска повече бежанци. Дея Манолова по темата.
Точката с предложението за затваряне на границата влезе в дневния ред на пленарното заседание благодарение на подкрепата на ГЕРБ, но в последствие се оказа, че зад идеята стоят единствено от Атака. От опозицията обясниха, че са искали да се предизвика дебат. Така по време на обсъждането националистите разкриха, че в страната влизат не бежанци, а терористи. Управляващите пък настояха институциите да си свършат работата и припомниха, че страната ни е подписала международни конвенции и трябва да ги изпълнява. Стигна се и до размяна на реплики между Магдалена Ташева от Атака и председателят на парламента Михаил Миков.
Нека да бъдем преди всичко европейци. Тази граница не е само на България. Тя е на Европейския съюз. Нали много искате България да влезе в Шенген? Е, няма да влезе, ако границата остава отворена за нахлуването на всякаква човешка джихадистка сган в България. Това са престъпници, това са масови убийци. Те подлежат на съд.
Има ли България като страна капацитет да се справи с това предизвикателство? Или трябва да кажем, че нямаме капацитет, че не бива да имаме големи очаквания от възможността България, която е приела арменците или белоемигрантите или други бежанци и се е справила? Онази държава е могла да се справи. Аз смятам, че България сега може да се справи много по-добре.
След като идеята им беше отхвърлена, националистите отново обвиниха ГЕРБ, БСП и ДПС, че са тройна коалиция и действат срещу националните интереси.
България ще получи финансова помощ от Европа за справяне с бежанската криза, гарантира министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев по време на изслушване от парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. По думите му все още не е ясно колко точно пари ще ни бъдат отпуснати, но със сигурност те няма да са достатъчни за цялостното справяне с проблема. Вътрешният министър отново посочи, че до края на годината броят на бежанците у нас може да надхвърли 11 000 и допълни, че според прогнозите има вероятност нови 8 000 бежанци да влязат в България до март 2014. Въпреки това обаче, според вътрешния министър, до затваряне на границата не би трябвало да се стига, тъй като това ще бъде в противоречие с европейските директиви и конвенциите, които България е подписала. Междувременно главният секретар на МВР съобщи, че тази сутрин край Шабла властите са задържали кораб с 22 нелегални имигранти от Афганистан. Репортаж на Ралица Гълъбова.
Вътрешният министър обясни, че до един месец ще бъдат подготвени нови 1500 места за настаняване на бежанци. Той посочи обаче, че в следващите месеци се очаква чувствително засилване на бежанската вълна от Сирия. Проблемът според Йовчев обаче не е в охраната на границата ни, а в това, че идващите чужденци са нещо, с което не можем да се справим, тъй като държавата няма ресурси и възможности да поддържа сгради и съоръжения за толкова много хора. По тази причина Цветлин Йовчев призова за търсене на общо национално решение на проблема.
От тук нататък аз също не очаквам, че каквато и помощ да получим, тя ще покрие изцяло разходите, които правим в тази посока. Другите възможности, които са, е да търсиме на база на двустранни контакти. Възможността да получим помощ от страни, които са готови да предоставят такава. Третата възможност е по линия на Червения кръст. В момента там са получени средства. Ако тези средства не са достатъчни, то останалите трябва да се набавят от бюджета.
Йовчев посочи още, че са потърсени вътрешни резерви в МВР и по-конкретно в икономията на гориво. Той отчете и лек ръст от 10% на престъпността в регионите, където се заселват бежанците. Като справката показва, че от началото на годината има само 6 кражби, извършени от сирийци. Към момента обаче има информация за 4 души, за които органите на реда са преценили, че има вероятност да застрашават националната ни сигурност. Те са спрени на границата и предстои тяхното експулсиране. Междувременно главният секретар на силовото ведомство Светлозар Лазаров съобщи за кораб с 22 нелегални имигранти, който е задържан край Шабла. Той уточни, че задържаните чужденци са от афганистански происход. Лазаров допълни, че наблюдението в морските води е засилено и към момента няма повод за притеснение.
Двама бивши национали по бокс, Младен Манев Нинджата и Григор Саруханян, които в момента излежават присъди заради извършени тежки побои, направиха най-зрелищния двубой в турнир, организиран в Централния Софийски затвор. Състезанието по бокс се проведе под мотото «Борба с наркотиците и агресията в затворите» и в него взеха участие лишени от свобода от всички затвори в страната. Още от Илия Вълков.
Организатор на спортното събитие е Българската федерация по бокс, която осигури екипи, ръкавици и професионален ринг. Пред Дарик, председателя на федерацията Красимир Инински, разказа, че възнамерява турнира да прерасне в традиция.
С ръкавици срещу агресията и наркотиците. Турнира се разви много добре и се получиха ни доста добри срещи.
Колко състезатели се включиха и колко затворници?
Всички затвори от цяла България. Имаше 12 срещи. Чрез този турнир се улеснява престоя и смисъл престоя на самите затворници.
Всеки ли можеше да участва или имаше някакъв предварителен подбор?
Има, разбира се, предварителен подбор, но това го правят вътре между затворите.
Как се представиха участниците?
На доста прилично ниво имаше страхотни срещи.
Двамата бивши национали по бокс, Младен Манев, Нинджата и Григор Саруханян, направили най-зрелищния двубой, разказа Красимир Ински. И двамата в момента са в затвора заради извършени тежки побои.
Бившите национали Григор Саруханян и Младен Манев направиха най-зрелищния матч. Имаше и емоция, и зрелищни матчове, много събития. Смятам да си стане традиция и фактика.
Ивайло Петев взе решение и напуска Левски. Той се отказал от възможността да бъде треньор на сините. Собственикът на отбора Тодор Батков обяви, че Антони Здравков ще води отбора в предстоящите матчове до края на полусезона, тъй като имал необходимия лиценз. Специалистът ще работи заедно с досегашните помощници в клуба Елин Топозаков и Мариан Христов. Бившият либийски лидер Муамар Кадафи е подготвил дъщеря си Айша за свой наследник на лидерския пост в държавата. Това е споделил самият Кадафи в разговор на четири очи с бившата първа дама на Франция Сесилия Саркози по време на нейната мисия до Трипори през юли 2007 за спасяването на петте осъдени на смърт български медицински сестри. В ексклузивно интервю за Дарик бившата първа дама разказа, че Кадафи всъщност е бил склонен да освободи сестрите и палестинския лекар, за което е дал сигнал още при първото пътуване на Сесилия Саркози до Джамахирията. С този акт Кадафи е виждал шанс да изчисти имиджа на страната си пред международната общност, обяснява бившата съпруга на френския президент, която след брака си с милиардера Ришар Атия вече носи неговата фамилия. Чуйте какво още разказа Сесилия Атия пред Николай Тихов в ексклюзивно интервю за Дарик Радио.
Всъщност, два пъти пътувах до Либия. Първо отидох в средата на юли и прекарах 20-тина часа там. Бяхме трима. Аз, Клод Геан и дипломатът Борис Бойон, който тогава работеше усърдно по казуса. С нас имаше и двама охранители. Когато пристигнахме, Кадафи изобщо не беше настроен за среща с нас, дори беше изненадан, че съм там. Накараме да посетя старите римски руини в околностите на Триполи, из които ме развеждаха дълги часове в невероятна лятна жега. След няколко часа настоях, че все пак много бих искала да говоря с Кадафи. Тогава, в крайна сметка, той ме прие в шатрата си. В един момент полковник Кадафи ме попита дали говоря английски. Отговорих му, че говоря, и тогава той нареди да ни оставят насаме. Попитаме защо съм дошла, а аз му обясних, че не е редно да държи в затвора пет жени и един мъж по начина, по който прави. Казах му, че в реда на нещата е да извърши един хуманитарен акт, като ги пусне, което пък на свой ред би го отворило отново към света. Така оставихме нещата тогава. Тръгвайки си, почувствах, че като че ли нещо в него поддаде. Десетина дни по-късно заминах отново. Със самият Кадафи успях да се срещна чак в края на престоя ми. Тогава той пожела да се видя и с дъщеря му Айша. И след 45 часа си тръгнах с сестрите.
Каква роля изигра дъщерята на Кадафи, Айша, за свободата на сестрите?
Всъщност бях доста изненадана, защото насред разговора Кадафи изведнъж отсече. Бих искал да се запознаете с дъщеря ми. Тогава не знаех много за семейството му, а той настоя задължително да се срещна с дъщеря му. Той ми каза: «Вие сте много смела и искам дъщеря ми да научи за мисията ви. Тя е най-интелигентната сред децата ми и някой ден ще ме наследи. Затова искам да научи за куража лично от вас, за вашата сила». Така той ме изпрати да посетя Айша в дома й, за да се запознаем. Беше доста сюрреалистично, случи се посред нощ. Приготвиха специална вечеря за нас двете в 4 часа сутринта, тя ме очакваше с бебето си на ръце. Чудех се какво изобщо правя там.
Цялото интервю на Николай Тихов с бившата първа дама на Франция четете и слушайте на сайта ни dariknews.bg. И още по темата. Спасените български медици се надяват на среща с Сесилия Атия, за да й благодарят лично за освобождаването им. За нас тя е като Богородица, каза в студиото на Дарик една от сестрите Валя Червеняшка. Първото интервю за българска медия на Сесилия Саркози днес, Сесилия Атия, върна Валя Червеняшка към напрегнатите часове преди освобождаването им през юли 2007. Вече шеста година след завръщането си от Либия, Валя Червеняшка работи като старша сестра в детското отделение на болницата в Бяла Слатина. Заплатата й е 570 лева, но тя не се оплаква. Въпреки събитията в България през последните месеци, тя е оптимист за бъдещето на страната, защото никога не забравя, че се е завърнала от ада. 8-те години прекарани в либийския затвор и трите смъртни присъди, които е чула там.
Винаги си спомням първата среща, после в самолета, как сподели колко трудна е била тази нощ, доколко късно са продължили. Преговорите, тя беше толкова изморена. Един час след като бяхме излетели, те казаха ура, напуснахме либийска територия, няма да ни стрелят. Отвориха с шампанско да пием за победата. Слушайки за книгата с нетърпение, чакам да видя какво е написала. Никога няма да престана да чакам една среща с нея, защото тя е като една Богородица за нас, защото 12 дена преди да ни освободят, тя ни посети ненадейно в затвора. Когато ние благодаряхме, че Никола Саркози ни е поставил като приоритет в предизборната си кампания, тя каза, аз не съм тук дошла да ми благодарите, аз съм дошла да ви взема. В 4 без 15 дойде началника на женското отделение, ставайте, приготвяйте се, след 3 часа заминавате. Валентина обаче каза, Боже, къде ли ще ни водят па сега? Аз казвам, как къде отиваме. Но през цялото време, докато на самолета не видях Сесилия Бенита и Марк Пиерини, тази мисъл някакси ми беше дълбоко в съзнанието. Къде може би ни водят сега? Няма да престана да желая да се срещнем с нея, за да й благодариме лично. 6 месеца след като се завърнахме, аз започнах работа на същото място, в детско отделение, в болницата в Бяла Слатина. Там работи до момента. В Бяла Слатина работи една болница и 2-3 шивашки предприятия. Не случайно казват за северозападнала България, но ние сме на дъното на северозападнала България в цяла Европа. Мизерия, беднотия, но ние ценим свободата, гледаме напред.
Оптимист ли си обаче, когато виждаш онова, което става в България?
След всичко, което там ми се случи, да, оптимист съм. Да изгрее слънце и на нашата улица. Не може вечно да е така. То 20 и колко години преход. Вече трябва да свърши този преход. Имайки в предвид как съм се върнала от тада.
За мнозинството българи ада е да живееш в момента в България. Какво би им казала?
Да гледат малко по-позитивно, да не са черногледи. Нещата полека-лека ще си дойдат на място.
Това е денят на Дарик. Времето.
Покривни прозорци Велукс. Животворна светлина.
През нощта ще превали на отделни места в Централна и Източна България. От запад облачността временно ще се разкъса. В повечето райони ще бъде тихо с минимални температури между 6 и 11, по Черноморието 12-14 градуса. София минимална температура около 7. Сутринта на отделни места в низините и котловините ще бъде с намалена видимост. През деня утре по-значителна ще бъде облачността преди обяд над Западна България. След пладне слаб дъжд ще превали само на отделни места в западните райони, а над югоизточните облачността ще намалее до предимно слънчево. Максимални температури утре между 18 и 23, София 19 градуса.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Трафик информацията се излъчва с подкрепата на Garmin. Вашата навигация с трафик информация.
По данни на СБА, агенция пътни инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, на автомагистрала Тракия при 67 км се извършва строителни и монтажни работи. Заведена е временна организация на движението. Създадени са обходни маршрути. В района на област Пазарджик на магистрала Тракия е въведено ограничение на скоростта поради неравна пътна настилка. На автомагистрала Марица при километър 90-91 в посока Харманли и Любимец е въведена временна организация на движението поради извършване на аварийно ремонтни дейности. Затворени са проходите за Тишки и Върбишки, пред Юлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Лена, Баратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона представителски проход. Затворени са и следните пътни участъци. Чавки, Звър Драганово, Стряма Калековец, Чебелости Свидния, Ямна Черневит и Созопол Приморско при Вилно среща каваците. Себе ви съветва да съобразите скоростта на шофиране с пътната обстановка, състоянието на пътната настилка, видимостта и трафика. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
България има нужда от нов 14 декември. И както софиянци през 1989 свалиха член първи от Конституцията, който провъзгласяваше ръководната роля на БКП, сега те трябва да поискат нов основен закон и пряк избор на членовете на Конституционния съд. Това заяви в интервю за Дарик бившият конституционен съдия Георги Марков. Според него не може БСП и ДПС да се опитват да управляват с гласовете, спечелени основно в райони като Разград и Търговище. Има си хора, които харесват Орешарски. Нека правителството заседава извън София, там където обичат премиера, коментира още бившият конституционен съдия. По повод вчерашното решение на Конституционния съд по казуса Пеевски, Георги Марков подчерта, че съдът безпрецедентно е отказал конституционно правосъдие, с което на практика е умъртвил основния закон. Чуете какво каза още той пред Йовка Йовчева.
Нахалството на парламента е, че не освободи Пеевски веднага след това, позволи му да бъде в двойно качество, което нашата конституция забранява, и като крайна мярка в такива случаи основният ни закон предвижда Конституционният съд да прекратява предсрочно мандата, нещо, което той отказа да направи. Това е отказ от конституционно правосъдие. И от тук нататъка България в навечерието на 25-та годишнина от демократичните промени трябва коренно да промени конституционния си модел, в това число да разпусне сегашния Конституционен съд, никога в него да няма парламентарна квота и той да бъде избиран пряко от българските граждани. Иначе ще се въртиме в този омагьосан кръг, една съсипана от всякъде държава. На България трябва нов 14 декември. Трябва отново българските граждани да поемат нещата в свои ръце, имам предвид най-вече софиянци, така както го направиха на 14 декември 89 година. Софиянци свалиха член първи. Сега те трябва да искат нова конституция и цяло мажоритарни избори, пряки избори за висши магистрати.
Казвате всичко това, но пък не са малко и гласовете, които припомнят решенията на Конституционния съд от миналото. И това за партия ДПС. Помни коментарите около казуса, който беше поставен пред Конституционния съд във връзка с възможността на Симеон Сакскобургготски да бъде президент. Категорично ли смятате, че в момента прозира влияние?
В Конституционния съд, разбира се, имало лобита. По простата причина, че част от конституционните съдии се назначават от президента, който е ярка политическа фигура, и от парламента, който е еманация на политическите партии. Никога до сега обаче Конституционният съд, независимо от съставите в който е бил, не си е позволявал такава пристрастност партийна, че да направи отказ от конституционно правосъдие. Да направи отказ да приложи Конституцията. Делото за царя, което казвате, да, 7 на 5 гласа. Но имаше мегдан за тълкуване какво е да си живял последните 5 години в страната. И понеже говорите за Симеон II, понеже напоследък беше тръгнал да ни дава съвети да не протестираме, не да се задава въпроса кой назначи господин Пески, защото кой да го назначи? Ами той е лидер на ДПС и БСП, защото той държи парите. Въпросът трябва да бъде към българския цар, защо той го наложи? Какви качества имаше господин Пески, че не връща едно щогови младежката организация на НДСВ и тръгна без житейски опит и трудов стаж и необходимото образование по различните стълбици на властта? Но не е господин Пески в случая виновен в нещо. Конституционният съд отказа да приложи Конституцията. Това е безпрецедентно. Няма друг изход, освен разпускане. Разпускане на този Конституционен съд, защото в него има много тежки привърженици не на БСП, а на комунистическата партия. И председателът на съда е човека, който е написал за Народния съд, че е справедлив. Заради идиотските грешки на парламентарната група на някогашното ОДС, което беше наказано от избирателя, не стана Петър Стоянов председател на съда, а стана този човек, който се казва Токушев, а вече ГЕРБ да си сърба по парата, защото ГЕРБ и президента на ГЕРБ сложиха в Конституционния съд приближение до Българската социалистическа партия.
Винаги, когато стане дума за прилагане на законите в България, за тълкование на основния закон, тезата е колкото юристи, толкова мнения.
Да, тук тук обаче въпросът въобще не е юридически, то няма място за мнение. Тук има само да се провери една фактическа обстановка и да се приложи Конституцията. Това, което направи този същия Конституционен съд с изборите, беше най-тъжният ден в българската демокрация, защото той позволи да се опорочи и малкото, което българската демокрация беше достигнала, а това е предизборния ден, да няма политическо говорене. И от тук нататък, представете си какво ще бъде в предизборния ден. Българските институции в момента не функционират, Конституцията отвсякъде е пробита и трябва нов правов ред в България. Ако не, ще се въртиме в този кръг още 25 и повече години. Изход няма да има. Ние излъгахме един път Европейския съюз, че сме готови за влизане с едни смешни поправки в Конституцията, с които имитирахме реформа на съдебната власт. Нищо не се случи. Ето го резултата 25 години. Световни шампиони по публични убийства. Нито едно разкрито, нито един човек в затвора. Световни шампиони по корупция, разпад на партии, разпад на парламент. Ето това е България. Тази Конституция, тя беше почти мъртва, като се роди още, сега е до убих. С такъв основен закон ние няма да можем да вървим напред. Пак казвам, трябва пряк избор на Висш съдебен съвет, на Конституционния съд и на висши магистрати. Това, което става в България, е повече нетърпимо. Тази подмяна на вота, загубилите избори се държат като победители, размахват пръст на победителите и са тръгнали да управляват България. С кого? С гласовете в Разград, Търговище, моето уважение към тия гласове, но те не са извършили промяните в България. София извърши промяната в България. Софиянци излезаха на улицата, а не сега 25 години да ни се качват на главата. Има си хора, които харесват господин Орешарски, харесват това правителство, да си го взимат. Халал да име. Никъде не е казано, че Министерския съвет трябва да заседава в София. Да се заседава в Ловеч, в Разград, в Търговище, там където го обичат.
Знаете обаче, че една промяна, дори само в основния закон, да не говорим и за нова конституция, изисква едно сериозно съгласие, едно сериозно мнозинство.
Да.
Сам знаете, че в българското общество в момента, а и на политическия терен, няма никакви признаци, че може да се води диалог.
Да, има обаче едно съгласие. Виждате, когато става дума до интерес на партийните централи, тогава в България се появява единствено съгласието. В момента има много тъжен консенсус между всички политически сили в парламента и тези претендиращи да влезат в следващия парламент, наричайки се дори реформатори, има абсолютно съгласие по това да няма, забележете, мажоритарни избори. Без референдум. Най-тъпият човек в България е разбрал, че преобладаващата част от българските граждани искат мажоритарни избори, искат да знаят, че гласуват за личности, да има връзка между избрания депутат и този, който го изпраща там, да се знае, че няма да има повече анонимни депутати, няма да има изказвани и тъпоти от тези, един депутат от ГЕРБ мисъл каза, данък да налага върху пенсиите и такива лудости. Не може 4 години да стиш в парламент и никой да не те знае, но по този въпрос имат консенсус. Не искат мажоритарни избори. Не искат да си избира личности, защото никой от партийните централи не е гарантиран, че ще влезе. България в безпрецедентна криза. Тя не е само икономическа, духовна и така нататък и така нататък. Тя е тежко институционална и вече стана и партийна. И ние нямаме в момента партия, която сега, ако има избори да спечели дори 1 милион гласа, тези партии продължават да искат те да се възпроизвеждат, ние да им редиме листите, да ги подреждаме вътре. Ма не щат хората да гледат листите. Искат вече личности да избират. Това е единственото нещо, което в момента може да освежи до някъде модела. Но тук има консенсус да няма такива избори. И се намират, разбира се, аргументи, има не бил дозрял българина.
Като говорите, че всички партии нямат интерес това да се случи, предполагам слагат в това число и ГЕРБ, които действат доста импулсивно.
Да, ГЕРБ спечелиха 2-1 милион гласа на последния вод. Сега няма да го докарат и до толкова. Но аз оправдавам поведението на ГЕРБ, защото каквато и партия за ГЕРБ, ГЕРБ е победилата на изборите партия. За пръв път в една парламентарна държава не се отреди по вота на българския народ, не по симпатии, председателското място на парламента на ГЕРБ. Дори в началото на демокрацията, която си извърши първото предателство, първото преструктуриране на парламента и се направи правителството на господин Беров между БСП, ДПС и отцепниците от СДС, въпреки това беше спазен свещения глас народен и Божи и председателското място, след като беше свален Стефан Савов, все пак беше дадено на СДС в лицето на Сашо Йорданов. ГЕРБ трябва да бъдат безмилостни в поведението си към управляващите в момента. Аз не одобрявам стоянето им в парламента въобще, дето ги бориха един ден там като дивите зайци. Просто вън. Вие с тези хора, които промениха закона и взеха правомощия име на държавния глава, за да си сложат своя лидер за шеф на ДАНС, да размахва пръста на опозицията, вие нямате работа с тези хора. И аз, ако съм на Борисов, ще свикам посланиците от Европейския съюз и им кажа: господа посланици, ние повече до Българския конституционен съд няма да пускаме искания и жалби, защото той отказа да приложи конституцията. Този конституционен съд е мъртъв за нас, като опозиция.
Едва ли обаче цената, която трябва да бъде, е разрушаването на парламентаризма, нещо, което наблюдаваме през тези дни?
Той се саморазруши. Какъв парламент, в който двете партии, които се напъват да ни управляват, нямат кворум? Едните ходят пият бира в Брюксел и парламент няма. Никой не го е разрушил. Нито е дошъл някой да го запалва, нито някой да го атакува. Хората си манифестират, смеят си и гледат сира. Парламента в България се саморазруши. Българските политически партии го разрушиха последните 10 години със своето поведение и със своето безхаберие.
Унизеният от фенове Ивайло Петев се отказа да е треньор на Левски. Тони Здравков поема за пореден път сините. Адвокатът на ГЕРБ по конституционното дело Пеевски, Георги Марков, с оригинално предложение.
Трябва отново българските граждани да поемат нещата в свои ръце. Имам предвид най-вече софиянци. Софиянци свалиха член първи. София извърши промяната в България. Софиянци излезаха на улицата. Никъде не е казано, че Министерския съвет трябва да заседава в София. Да заседава в Ловеч, в Разград, в Търговище, там където го обичат.
Бежанците тръгнаха към България и по море край Калиакра хванаха корабче с 24 афганистанци. Затворници от цялата страна се боксираха на турнир в София. Двама от бивши национали се оказаха зад решетките. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Ивайло Дулевска, редактор на Денят и Ангел Иванов. Аз съм Петър Селов. Спокойна вечер.